Бишкекте саат 8 болду, Удоо Азаттык радиосу. Кутман таңыңыздар менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүбүздү түз өөдө улантабыз. Бүгүн 3 апрель күнгө жума. Ажылыкты уюштурууда жемкорлукка барган деп шектелип чыккан мурдагы муфтий Рахматулла Эгембердиев Казакстанда камоого алынды.
Соттук отурумга бир нече жолу келбей койгондугуна байланыштуу соттун чечими менен ага эл аралык изилдөө жарыяланган да.
Кыргызстандагы уюлдук операторлор кардарларды тейлөөдө көз боемоочулукка барып жатабы?
Ага аларга сүйлөшүү да өтө бир көп убакыт талап кылат да. Мисалы 15 мүнөт күтө турмуз дейт да. 15 мүнөт күтөйүн десең андан узалып кете берет.
Ушул жана башка темаларга алдыдагы программабызда кеңири токтолобуз. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Алгач сөздү Санжар Эралиевке беребиз, соңку кабарлар.
Саламатсыздарбы. Кенияда согушкерлер студенттерди барымтага алды. Гарис шаарындагы университет кампусуна Аль-Шабаб экстремисттик тобунун согушкерлери чабуул коюп 147 адамды өлтүрдү. 80 ашуун киши жарадар болду. Согушкерлер студенттерди барымтага алганы кабарланууда. Бул тууралуу өлкөнүн ички иштер министрлиги билдирет. Согушкерлер христиан дининдеги студенттерди кармап мусулман дининдегилерди бошотконун жарыялашты. Алар Сомалидеги динчилдерге каршы Кения өкмөтү аскер жибергени үчүн өч алып жатканын белгилешти. Аль-Шабаб тобу Аль-Кайда уюмунун бир канаты болуп эсептелет. Ооганстанда жардыруу 17 адамдын жанын кыйды. Мамлекеттин чыгышындагы Хост шаарындагы жардыруу 17 адамдын өмүрүн алды. 40 ашуун киши жарадар болду. 2 апрель күнү Хост провинциясынын азыркы губернаторуна каршы демонстрация өтүп жаткан учурда адамдар арасында бараткан жанкечти өзүн жардырып жиберген. Азаттыктын ооган кызматы расмий булактарга таянып билдиргендей, жараат алгандар арасында парламенттеги коргоо комитетинин төрагасы Хумаюн Хумаюни да бар. Окуяга жоопкерчиликти азырынча эч ким мойнуна ала элек. Йемендин Кыргызстандын 3 жараны чыгарылды. 2 апрелде Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги Йемендин 300 орусиялык жаранды 2 учак менен чыгарып келди. Арасында 3 кыргызстандык бар экенин, алардын тек жайы аныкталып жатканын Кыргызстандын Москвадагы элчилиги кабарлады. Расмий маалымат боюнча Йеменде 16 кыргыз жараны бар. Бейрасмий түрдө 50 жакын экени айтылат. Көбү келишим менен иштеген медицина кызматкерлери. Кыргыз атуулдарын чыгарып кетүү үчүн тышкы иштер министрлиги ыкчам байланыш уюштурганын мурдара кабарлаган болчу. Учурда Йеменде өлкөнүн басымдуу бөлүгүн өз карамагына алган шиит козголоңчулар менен өкмөттүк күчтөрдүн ортосунда айыгышкан кагылышуулар жүрүп жатат. КМШ тышкы иштер министрлери жамааттык коопсуздук жана кызматташтык уюмунун ролун талкуулайт. Бүгүн Бишкекте КМШ мамлекеттеринин тышкы иштер министрлеринин жыйыны башталат. Анда 15 жакын маселе каралат. Талкуунун өзөгүн коопсуздук темасы түзөт. Ошондой эле чек ара көйгөйлөрүн чечүү, маданий гуманитардык байланышты чыңдоо жана өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу боюнча кызматташтык каралмакчы. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков Азаттыкка билдиргендей, жыйынга жамааттык коопсуздук жана кызматташтык уюмунун баш катчысы Николай Бардюжа да катышат. Министрлер уюмдун коопсуздукту сактоодогу ролун жандантуу маселесин көтөрөт.
Афганистандан келип аткандагы бир коркунуч маселелери бар. Тажикстандага айтып кетти, мынакей бизге дагы жакшы жардам берилбей атат. Мурунку сүйлөшүлгөн убадалардын баары дагы так аткарылбай атат депчи. Ошол тегерегиндеги дагы маселелер дагы талкууланат.
Деди Сапар Исаков. Эл аралык жыйынга Армения, Беларусь, Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнүстан, Молдова, Украина жана Орусиянын тышкы иштер министрлери катышмакчы. Иш чара Ала Арча мамлекеттик резиденциясында өтөт. Европарламенттин башчысы Мартин Шульц жакында расмий сапары менен Кыргызстанга келет. Бул тууралуу президенттик аппараттан Азаттыкка билдиришти. Сапардын алкагында Европа парламенти менен кыргыз бийлигинин ортосундагы кызматташтык талкууланмакчы. Президент Алмазбек Атамбаев 22 марттан 1 апрелге чейин Европанын 5 мамлекетинде иш сапары менен болуп келди. Мамлекет башчы ал жакта Мартин Шульц менен жолугушкан учурда кызматташуусунан ары өнүктүрөрүн бул сүйлөшүүлөрдү Кыргызстанга пландалган сапарында улантуу ниетин билдирген болчу. Кеме кырсыгында жоголгон балыкчылар изделүүдө. Ыраакы чыгыштагы Охотск деңизиндеги кеме кырсыгында жоголгон 13 балыкчыны издөө иштери уланып жатат. 1 апрель күнү балык уулоочу траулер чөккөн кезде ичиндеги 132 кишинин 56 каза тапкан. Куткарылган 63 кишинин көбү муздак сууда катуу үшүп калып, он чактысы эсине келбей жаткандыгы кабарланууда. Кеменин эмне себептен чөккөнү тактала элек. Жүргүнчүлөрдүн катарында Орусиядан тышкары Мьянмадан 42, Ванутаудан 5, 4 Украин, 3 Латвия жараны болгону кабарланган. Ишкерлер башкы прокурор менен жолугат. Бүгүн Бишкекте жаш ишкерлер ассоциациясынын мүчөлөрү башкы прокурор Индира Жолдубаева менен курулуш тармагындагы көйгөйлөрдү талкуулайт. Бул тууралуу аталган бирикмеден кабарлаштым. Grand City отелинде өтө турган талкууда курулуш тармагына байланыштуу мыйзамсыз көрүнүштөр жана көйгөйлөрдү чечүүнүн жолдору каралат. Жолугушууга Бишкек шаарынын мэри Кубанычбек Кулматов да чакырылган. Рахат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди соңку кабарларды. Аба ырайы тууралуу маалымат. Азыр бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы чүйдө 5-10, Талас өрөөнүндө 4-9 градус жылуу. Баткенде 7-12, Ош, Жалал-Абадда 8-13, Ысык Көлдө 3-8, Нарында 0-5 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо 3-8 градус суук. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 8-10 градуска чейин жогорулайт. Экинчи апрелди Бириккен Улуттар Уюму аутизм тууралуу маалымат берүүнүн эл аралык күнү деп бекиткен. Бул күн кечээ Кыргызстанда дагы белгиленди. Аутизмден жабыркаган балдардын маселеси Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда бүгүн ортого салынмакчы. Талкуу ушул студияда туура жарым сааттан кийин башталат. 31-61-63 биздин студиябыздын номуру. Кыргызстандын мурдагы муфти Рахматулла Эгембердиев Казакстанда камоого алынды. Ага Кыргыз улуттук коопсуздук комитети муфтияттын салыкка жана социалдык фондко карызына байланышкан кылмыш иш боюнча эл аралык издөө жарыялаганы себеп болгон. Козголгон кылмыш ишке байланыштуу сот жараяны аягына чыга элек. Айрымдар Рахматулла Эгембердиевдин чет жерде качып жүрүшүн анын өмүрүнө болгон коркунуч менен байланыштырууда. Теманы кабарчыбыз Савар Абдумумунов улантат.
Өткөн апта Казакстандын түштүгүндө мурдагы муфтий Рахматулла Эгембердиев кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилгенин Сары Агаш райондук соту Берик Кайып кечээ билдирди. Казакстандын күч органдары Эгембердиевди Кыргызстандын өтүнүчү боюнча кармаганын маалым кылган. Рахматулла Эгембердиевке 2012 жылы ал муфтий болуп шайланаар алдында ажылыктан түшкөн каражаттын салыгына жана соцфонд төлөмүнө байланыштуу мамлекетке 8 миллион сом зыян келтирген деген айып тагылган. Ушундай эле кылмыш иши ошол мезгилде муфтийликтен баш тарткан Чубагажы Жалиловко да карата козголгон. Экс муфтийлердин экөөсүнөн тең эч жака кетпөө тууралуу тил кат алынган болчу. Улуттук коопсуздук кызматынын тергөө башкармалыгы Эгембердиевке 2013 жылкы сот жараяндарына келбей койгондугу боюнча 2014 жылы гана эл аралык издөө жарыялаган.
Кылмыш териштирилип бүтүп сотко өткөзүлүп соттук отурумга бир нече жолу келбей койгондугуна байланыштуу соттун чечими менен ага эл аралык издөө жарыяланган да,
деди улуттук коопсуздук кызматынын пресс катчысы Рахат Сулайманов. Кыргызстандын башкы прокуратурасынан Азаттыкка азырынча аларга мурдагы муфтийдин кармалышы туурасында расмий кат келбегендигин, эгер кат келсе анда аны экстрадициялоо маселеси караларын билдирди. Деген менен муфтият уюштурган ажылык сапарлардан мамлекетке түшчү салык карызынан кечүү тууралуу токтом былтыр март айында Жогорку Кеңеш тарабынан жактырылып президент да кол койгон. Чубагажы Жалилов айып жалпы муфтияттын ишине байланыштуу тагылганын, бул мыйзам калпыстыгы экени далилденгенин айтат.
Ошол муфтиятка козголгон иш, муфтияттын жетекчиси болгон үчүн ошол биздин атыбыздан козголуп атат. Налог боюнча маселе былтыр ушул маалда Норузда парламент колдоп берип мыйзамды, анан президент кол коюп мыйзам күчүнө кирген дагы андан кутулганбыз. Ал тиешеси жок карыз анда налог боюнча. Анан соцфонд боюнча муну жакында кабыл алышты. Анан эми азыр президенттин кол коюусун күтүп турат документ. Анан кол коюп анда бул дагы токтош керек по идее. Бул жерде мындай уурдап кет деген сөз жок, болгону жанагы мыйзамдагы чала кайымдыктон ошол кененттен өкшүп толуктоо үчүн Жогорку Кеңеш аракет кылып мына 94 депутат колдоп берди.
Эгер айып жеңилдетилип жатса, Рахматулла Эгембердиев эмнеден коркуп, кимден жашынып жүргөндүгү суроо жаратууда. Акылман аксакалдар кеңеши уюшмасынын мүчөсү Жыпарбек Тойчубеков муфтияттын иши боюнча бир топ жылдан бери жеке иликтөөсүн жүргүзүп келет. Анын айтымында бул кылмыш иштеринин артында айрым бийлик өкүлдөрүнүн депутаттардын ажылыктан кымырып алган акчаларынын дайыны чыгып калуу коркунучу турат. Андыктан тил укпаган Рахматулла Ажы Эгенбердиев куугунтук жеген.
Экөөнүн тең статьясы бирдей болсо, эмне себептен буга чейин козголгон кылмыш иши азыркы күнгө чейин чечилбей жатат? Тиги Чубак Ажы Жалиловдун да. Экинчи жагы, буда көп маалыматтар бар өзүнүн жанагы төшөк оюндары боюнча. Ошондой эле соцфонд жана налог боюнча буда көп маалыматтар бар эле да. Ошону эгерде бул келе турган болсо, биз ашкере болуп калабыз деген адамдар кылып атат.
Рахматулла Эгенбердиевдин муфти болуп турганда ажылык сапардын акчасын арзандатуу демилгеси да колдоо тапкан эмес. Учурда Түштүк Казакстан облусунда убактылуу кармоочу жайында отурган мурдагы муфти өз өлкөсүнөн качууга аргасыз болгонун жана Казакстандан башпайнек суроо ниети бар экендигин билдирген. Эгенбердиев өткөн жылдын башында интернетте чуулуу видео тасма тарап кеткендигине байланыштуу өз арызы менен кызматтан кеткен болчу. Видеодо Рахматулла Ажыга түспөлдөш адамдын жаш аял менен интимдик мамилеси жашыруун түшүрүлгөн. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Ажылдык сапарды уюштуруудагы каржылык мыйзам бузуулар Кыргызстанда соңку жылдары орчундуу көйгөйгө айланып түрдүү нааразылыктарга дагы себеп болууда. Бирок былтыркы жылдын мисалын алып караганда иш бир аз оңоло баштаганын диний ишмерлер өзүлөрү да айтып келет. Ал арада өлкөдөгү диний кырдаал дагы негизги темалардын бири болууда. Азыр жер жерлерде муфтият уюштурган түрдүү уюмдар менен бирге уюштурган талкуулар өтүп жатат. Өлкөдөгү диний кырдаалды талкуулоо боюнча, экстремизмдин алдын алуу боюнча, өлкөдөгү жалпы абал боюнча ушул жааттагы биз азыр студиябыз менен телефондон байланышта турган теология илимдеринин доктору Али Жусубалиев мырза менен маектешебиз. Саламатсызбы, Али мырза?
Саламатчылык.
Айтсаңыз, теолог катары сиз бүгүнкү күндө Кыргызстандагы тышкы мисалы үчүн коркунучтардын өңүтүндө алып караганда жалпы диний абалды кандай деп мүнөздөйт элеңиз? Канчалык кооптуу?
Азыркы учурда Кыргыз Республикасында 200 же 300 айланасында ушул сыйрага кеткендердин аттары катталып атат. Ошол жөнүндө баяндамалар бар. Азыркы тапта бир топ деңгээлде мындай түшүнүк элге берилип атат. Мына өзгөчө Ош жергесинде жана башка аймактарда дагы мындай түшүндүрүү иштери жүрүп атат да. Буга мен кошулат элем, муну дагы тереңдетип дагы түшүндүрүш керек. Дагы имамдарга ошондой эле мына ошол ар бир айыл өкмөттө, ар бир аймакта чыккан ошол экстремисттик топторго кирип кеткен адамдардын болгон жашаган аймактарында атайын ушул жерлерге дин аалымдарын ошондой эле дин жаатында илим жактаган аалымдарды да чакырып ошол жерде түшүндүрүү иштерин дагы алгылыктуу алып барыш керек да. Мисалга алганда алар менен диалог иретинде ошол кайсыл айылдан же кайсыл аймактан чыккан болсо ошол чөйрөдө диалог түзүү иретинде иштерди алып барса дагы жакшыраак чечкиндүү кадамдар жасалмак эле да. Мындан сырткары бул диний кырдаалды оңдоо боюнча биздин мамлекетте ушул мектеп босогосун аттагандан баштап мектеп программасына түзөнтүп ушул дин таануу сабактарын толук түрдө киргизишибиз зарыл болуп турат. Себеби бул өнүккөн өлкөлөрдүн мисалында дагы келтирилип турат.
Али мырза, мына ушул кечиресиз, Али мырза, мына ушул жаатта түрдүү пикирлер айтылып атат да. Дин таануу деп ар бир дүйнөдөгү негизги үч дин боюнча ошол диндин бул диндин тарыхы мына моундай, багыттары моундай деп жалпы маалымат берүү бир вариант катары каралып атат. Дагы бир вариант катары ислам маданияты, ислам таануу катары гана киргизиш керек депчи. Кайсынысы туура деп ойлойсуз?
Биздин өлкөдө эки багыттагы дин өкүлдөрү жашайт. Негизинен мусулмандар, анан христиандар жашайт. Христиандардын православ багыты, ал эми ислам дининдеги ушул ханафи мазхабын түзгөн өкүлдөр жашайт да. Эми мен ойлойт элем, ушул дин таануу сабагы киргизилиш керек. Мына бул кыргыз тилдүү мектептерде басымдуу түрдө ушул исламга басым жасаган дин таануу сабактарын киргизиш керек. Ал эми мынау орус тилдүү мектептерде мисалы кээ бир жалаң гана орус же болбосо православ дин өкүлдөрү жашаган ошол мектепке барган эмелерге атайын тандоо сабагы катары деле ошол дин таануу сабагын киргизип ошол православ ошол агымынын доктриналарын ушундай эрежелерин үйрөтө турган эмени үйрөтүш керек да. Себеби
бул чектөө болуп калбайбы? Себеби мисалы үчүн ошол эле ислам таанууну окуп жаткан бала эмне үчүн христиан дининин тарыхы багыттары тууралуу же башка диндин багыттары тарыхы тууралуу маалымат алууга укугу жок болуп калып анда?
Жок, мындай да, биз жалпы дин таануу сабагын киргизип туруп анан муну тандоо катары эме кылышыбыз керек да. Мисалы аралаш эмелер бар, мектептер бар да. Ошол аралаш мектептерде экиге бөлүп туруп окутса болот да, ушуну ушул жол менен чечсе болот.
Сиз жогорудан
христиан багытындагыларды, христиан багытындагы эмеде маалыматтарды берүү менен, ал эми ислам багытындагы карманган окуучуларга болсо ошол багыттагы эмени бир аз тереңдетип, себеби эки багытта тең баягыдай агымдар бар да, баягыдай туура эмес нерселерге үгүттөгөн агымдар бар, ошолордон алдын алыш максатында ушундай нерсеге барса болот.
Али мырза, соңку суроом, мына сирияга кетип аткандардын саны тилекке каршы, сиз жана жогоруда айттыңыз, иш чараларды түшүндүрүү, диалог түрүндө өткөрүш керек деп, бирок токтобой эле мындай иштер жүрүп атат, бирок кеткендердин агымы токтобой жатат да. Бул жалпы эле ушул дүйнөдө Кыргызстандагы диний коопсуздукка коркунучу канчалык, муну биз канчалык кооптуу сигнал катары карашыбыз керек?
Азыркы күндө ушул Кыргызстандагы абал андай деле кооптуу эмес деп эсептейм. Эгерде бирок күрөш жүрбөсө кооптуу абалга айланышы мүмкүн да, сөзсүз түрдө.
Рахмат.
Бул кооптуу абалдан чыгыш максатында ошол айыл аймагында айыл башчылары, айыл аксакалдары, сөзү өтүмдүү дин аалымдарын алып барып туруп, атайын ошол диалог иретинде сүйлөшүүлөр жүргүзүш керек. Экинчиден атайын бир фильмдер же документалдуу фильмдер, мындай атайын программалар тартылып алынып, мисалга алганда ошол
Али мырза, биздин кечиресиз, оюңуз түшүнүктүү болду. Сизге чоң рахмат байланышка чыгып бергениңизге. Убактыбыз чектелүү эле. Таңкы Азаттык менен телефондон түз байланышта теология илимдеринин доктору Али Жусубалиев болду. Биз өлкөдөгү диний кырдаалга байланыштуу маселени бир аз талкуулаганга аракет кылдык. Бишкекте саат 8:17 өтүп калды. Соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача азыр. Уруш токтобой жаткан Йемендин Кыргызстандын 3 жараны чыгарылды. Ирандын тышкы иштер министри ядролук программа боюнча мунасабат табылганын билдирди. Кенияда согушкерлер студенттерди барымтага алды. Бүгүн Бишкекте КМШ мамлекеттеринин тышкы иштер министрлеринин жыйыны өтөт. Европарламенттин башчысы Мартин Шульц Кыргызстанга келет. Ушул окуялардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Азаттык чекит KG дарегибиз. Айрым аймактык темаларга эми кеңири токтолсок, 3 ири эл аралык телекоммуникациялык компания Өзбекстандын ички рыногуна кирүү үчүн өлкө бийлигине пара бергени боюнча бир нече өлкөдө ачылган кылмыш ишке америкалык тергөөчүлөр кызыкты. Бул эл аралык коррупциялык иштерге ортомчулук кылган деп шектелген президенттин кызы Гүлнара Каримовага тийиштүү Такиланд ЛТД компаниясынын Швециянын банктарындагы эсептери камакка алынды. Элиза Кененбаева айтып берет.
Кошмо Штаттардын юстиция департаментинин кылмыш иликтөө бөлүмү Швециянын прокуратурасына өтүнүч жөнөтүп, Такиланд ЛТД компаниясынын банк эсептерин камакка алууну суранды. Өтүнүч катта дал ушул компания Wimpelcom, МТС жана Telia Sonera телекоммуникациялык компаниялары менен өзбек бийлиги ортосундагы коррупциялык келишимдерге ортомчулук кылганы жазылат. Мындан улам учурда Швециянын Nordea банкындагы Гүлнара Каримовага тийиштүү делген Такиланд ЛТД компаниясынын 30 миллион доллардан ашуун акчасы камакка алынды. 20 мартта жөнөтүлгөн америкалык тергөөчүлөрдүн расмий кайрылуусу Азаттыктын өзбек кызматына да келип түшкөн. Анда АКШ жүргүзгөн иликтөөнүн жыйынтыгында Wimpelcom, МТС жана Telia Sonera компаниялары Өзбекстандын телекоммуникация рыногуна кирүү үчүн лицензия алууга өзбек бийлигине пара бергени аныкталган деп жазылат. Расмий документте белгиленгендей, Өзбекстанда түзүлгөн коррупциялык схема боюнча арам акча дүйнөнүн ар кайсы бурчундагы холдинг компаниялары жана банк эсептери аркылуу адалдаштырылып келген. Швециянын башкы прокуратурасынын коррупция менен күрөшүү боюнча башкармалыгынын башчысы Гуннар Стетлер, Теля Сонара компаниясы Өзбекстанда бизнес жүргүзүү үчүн Гүлнара Каримовага ири пара бергенин айтып, америкалык тергөөчүлөрдүн талабы бир нече өлкөдө жүргүзүлүп жаткан тергөө ишинин бир эле бөлүгү экенин кошумчалады. 21 мартта бул иш боюнча жүргүзүлгөн журналисттик иликтөөнүн жыйынтыктарын Норвегиянын Тонсберг шаарында өткөн атайын маалымат жыйында уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө борбору жарыялаган. Жүздөгөн журналисттер чогулган бул иш чарада баяндаманы даярдаган топтун жетекчиси Миранда Патручич.
Гунар Кримова has received at least $1 billion from telecom companies operating in Uzbekistan.
Гүлнара Каримова өлкөдөгү телекоммуникациялык тармактагы компаниялардан 1 миллиард долларга жакын каражат алган. Сандар көрсөткөндөй, Каримова мурда болжолдонгондон ашынган ач көз. Коррупциянын масштабы болсо, биз ойлогондон да кеңири экен. Бул документте биринчи жолу 2001 жылы Гүлнара Каримова Өзбекстанга келгенден тарта ээ болгон баардык каражаттары тууралуу маалыматтар камтылган. Дагы бир өзгөчөлүгү, бул иштерди кантип ишке ашырганын иликтедик. Ал атасынын бийлигинен ашыкча пайдаланып, аталган иштерди зөөкүрдүк менен ишке ашырган экен.
She got by just being a daughter of her father, who is the president of the country.
Деп билдирген. Баяндамада Гүлнара Каримова кантип ортомчулар аркылуу Орусиянын МТС, Юсел брендинин алдында иштеген Швециянын Телесонера жана Билайн брендинин алдында иш жүргүзгөн Вимпелком компаниясынан 1 миллиарддан ашык доллар алганы кеңири жазылган. Швед прокуратурасынын өкүлү Гуннар Стетлердин айтымында журналисттик иликтөөнүн жыйынтыктары андагы фактыларга дал келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Аларда Кыргызстанда соңку кезде уюлдук операторлор ашыкча акча алып коюп жатат деп нааразы болгондор көбөйдү. Кыргызстандагы уюлдук операторлор кардарларды тейлөөдө көз боемочул кабарып жатабы? Мына ушул маселенин тегерегинде кабарчыбыз Токтосун Шамбетов сөз кылат.
Кыргызстанда 6-7 уюлдук компания бар. Алардын ичинен кардарлары көп Мегаком, Билайн жана О операторлору. Мына ушул 3 компанияга айрым кардарларынын нааразычылыгы күч. Маселен, Билайн компаниясына нааразы болгон Гүлкайыр өз окуясы менен бөлүштү. Ал Кыргыз-Тажик чекарасына жакын аймакта жумуштары менен жүрүп, бир нече мүнөт гана телефон чалууларды кылган. Бирок анын эсебинен 60-70 сом алып коюшкан. Муну операторлор болсо, роуминг кызматына кошулуп калган деп түшүндүрүп коюшкан экен.
Туташып калат дегендей бир мындай билдирүүлөрдү бериши керек эле да. Жөндөн жөн эле мындай адамдардын акчасын алып албай эле. Анан мен билем, ошентип карапайым элдин акчасын, айрыкча чек арада жашагандардыкын ушундай роуминг кошулуп калыптыр, антип мектептер деп анан акчаларын алып алган учурлар көп эле болот окшойт. Анткени алар баягы чалып аркасынан мендей болуп сая түшпөйт да.
Ал эми Мегакомдун интернет кызматынан ашыкча бир дигимди алдырдым деген Гүлбарчын Ганыбекова компания менен көп эле жолу жырдашыптыр.
Мегакомго чаласың, операторго чалып айтасың, ошондой мен мисалы 100 сом салганда биле күнүнө 20 сомдон алганда 5 күн иштетишим керек да. Ал 20 сом да гана эмес, 19 сом канча бир тыйын эле алат. Ошону 5 күн иштетишим керек. А эмнеге 5 күн иштебейсиң сен? Ошол эле 2 сом сага 3 күнгө же бир 4 күнгө эле жетет десең, ар шылтоон айтат. Сиздин мурунку карызыңыз бар экен, анан тыгындай экен, мындай экен деп анан урушуп кыйкырып, сен азыр монтип тигинтем сенин үстүңөрдөн арыз жазам, атыңды айт десең эле анан макул чечебиз, сизге эксперттерибиз чалат 2-3 күндөн кийин дейт. 2-3 күндөн кийин баягы эле бирөөсү чалып бир шылтоон айтып баштайт.
Гүлбарчын баардык эле оператордун симкасын пайдаланып жүрөт. Ал баары эле ар кандай кызматтардан ашыкча акча алып коёорун кошумчалады. О уюлдук оператор дагы мындай дооматтардан куру эми. Аталган компаниядан бир дигимди жедирдим деген студент Бакыт Төрөгөлдү уулу окуясын күйүп бышып айтып берди.
Бир эле операторда 2 миллиондой кардары бар да анынчы. Эгер алар күнүнө бир өзүнүн кардарынан 1 сомдон эле алып кое турган болсо, анда 2 миллион сом жеп койгон болот да. 100 бирлик салдым О операторуна, андан кийин эле 70 бирдигим өзүнөн өзү жок да. Анан муну эмне болуп кетти, же мен өзүм колдонбосом, же бирөөнө чалбасам, же интернеттен колдонбосом эмне болуп кетти деп өзүнүн операторуна чалдым Ого. А бирок ага аларга сүйлөшүү да өтө бир көп убакыт талап кылат да. Мисалы 15 мүнөт күтө туруңуз дейт да. 15 мүнөт күтөйүн десең андан узалып кете берет, анан тажап кетесиң да. Аны эптеп атып сүйлөшүп чалсаң анан ар кайсы шылтоон айтат да.
Жогоруда доомат айтылган уюлдук операторлор менен байланышканыбызда кагаз түрүндө кайрылгыла. Биз 3 күндүн ичинде жооп беребиз дешти. Болгону О уюлдук операторунан биз туура эмес каражаттарды албайбыз. Эгерде абоненттер шек санаса, компаниянын адистеринен толук маалымат алышса болот деген билдирүү келди. Бирок жөнөкөй кардар болуп кайрылсаң, арызыңды кабыл алдык, териштиребиз, өзүбүз байланышабыз деп жооп беришет экен. Атайын кызыгып такташкан кардар гана арызын аягына чыкпаса, 20-30 үчүн убактысын короткусу келбегендердики көз жазымда кала арыбышык. Бул операторлордун ишин көзөмөлдөөчү орган мамлекеттик байланыш агенттиги. Бирок жабыр тарткандар бул агенттикти жакшы билбейби же натыйжа чыгарына ишенбейби. Айтору агенттикке кайрылгандар аз. Токтош Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Эми бүгүнкү кезтерге берели кезекти студиябызда бүгүнкү кезтер менен Шайлообек Дүйшеев.
Бул кезде президент Атамбаевдин Европадагы иш сапары ийгиликтүү аяктаганына атайын макаласына арнап, анын айткан айрым сөздөрүн шилтеме кылды. Алмазбек Атамбаев: Россиянын президенти Путин менен достук мамиледе экендигим эч кимге сыр эмес. Ошол эле убакта Европадагы бизге жакын Молдовадан кийин мага эмнелерди гана айтышкан жок. Постсоветтик өлкөлөрдө олигархтар деп аталган адамдар көп маселени чечээрине таң калбай деле койсо болот. Украинанын президенти деле кедей адам эмес. Бизде деле Бабанов, Салымбековго окшогон партия лидерлери парламентке келип маселе чечиши мүмкүн. Ал эми Кыргызстанга финансылык жардам көрсөтүү боюнча Европада бир топ келишимдерге кол коюлду деп айтты. Ушул эле санда интернеттен алынып басылган Камчыбек Ташиевдин Жаныш Бакиевке жолуккандагы сүрөтү чыкты. Сүрөттө Ташиев алдыда боло турган шайлоодо депутаттыкка шайланып, андан спикер болуп, анан президентти кулатып, Бакиевдерди алып келүүгө жол ача тургандыгы жазылганын маалымдаган гезит эми жакында Бабанов Лондондогу досу Максим Бакиевке бара турганы тууралуу кеп болгонун да кошумчалады. Ушул эле гезит аркылуу кыргыз милициясы тууралуу жакшы сөздөрдөн турган макаласын жазган Марат Баярекеев 100 киши жана кыргыз деген баянын улантты. Анын бул жолку каармандары генерал Сүйүн Өмүрзаков, Улуттук университеттин мурдагы ректору, азыр Бакандай институттун директору, профессор Искендер Исамидинов, депутат Тынчтык Шайназаров, Кыргызстандын эл сүрөтчүсү Таалай Курманов болду. Ушул жерден угармандарыбызга эскерте кете турган нерсе, гезит Тынчтык Шайназаров менен Таалай Курмановдун сүрөтүн алмаштырып алгандыгын азыр эле мага телефон чалды. Ошондуктан Тынчтык Шайназаровдун сүрөтү менен Таалай Курмановду оңдоп окуп коюшса деп суранды. Ошондой эле бул санда Учкун ачык акционердик коомунун директору Рыскелди Момбековдун бир нерсени билем: Жаныш аттыргандан да кайра тартпайт деген ат менен көлөмдүү интервьюсу апрель окуясынын 5 жылдыгына арналып, ошол окуя кандай болгонун, ошондо кимдер эмне кылганын дагы бир ирет элдин эсине салды. Жанысак басма үйүнүн директору Жаныбек Жанысактын маеги Сойку кананын көбү депутаттардыкы экен, мыйзамдаштырып салык толчойто салыш керек деп аталды. Дефакты кезде парламенттик шайлоого чейин кумтөр маселеси чечилбейби деген, мөл булактай мөлтүрөгөн Расул Үмбетәлиевдин калбырлары деген, коррупция менен күрөшүү президентке эле керекпи деген макалаларды тартуулады. Маданият министри Алтынбек Максутов маданияттын деңгээли көтөрүлсө ошол мен үчүн чоң ийгилик деп интервью берди. Ушул эле санга Азаттык радиосунун директору Венера Сагындык кызынын бийлик азаттыкты жабам дегенде эки жолу туура 28 күндөн кийин тактыдан кулаган экен деген ат менен дефакты кесине маек берди. Ушул эле санда АЖОнун Европага жасаган иш сапары ийгиликтүү аяктады деген теманын алдында эки бет толтура сүрөттүү баян жарык көрдү. Ушул эле гезит академик Абдылда Жанакматалиевдин Манас эпосу боюнча, саясаттануучу Бакыт Бакетаевдин оппозиция боюнча маектери бар. Айбат гезити баш макаласын ата мекен өлкөнү эмнеге түртүп жатат деп атап, анда партиянын кумтөргө байланыштуу позициясы сынга алынды. Гезитте соймоңдогон тилдер сын таккандардын колунан бирдеме келеби деген, бир шактан иштете албаган Садыр Жапаров мамлекет башчысы болгусу келеби деген, бригаданын балдары алды артынан талгармашты деген, Искра Плюс гезити Келдибек менен Мырзакматовдун искрасын чачат деген, мен бюджетти майкандап менчик бизнесин гүлдөткөн Ташиев деген, Келдибек тууралуу ит арыгын баксаң ооз каңдайт деген, порно тасма чуусунан кийин кызматтан кеткен Эгембердиев Рахматулла кармалды деген макалалар бар. Кыргыз туусу гезити бүгүнкү санын Кыргызстан менен Европанын мамилелери жаңы деңгээлге көтөрүлөт деген баш тема менен жана Германиянын канцлери Ангела Меркелдин Кыргызстан Европа менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн ортосундагы жакшы көпүрө деген сөзү менен ачты. Гезиттин эки бетинен президент Алмазбек Атамбаевдин Европага жасаган иш сапары кандай болгондугу менен толук маалымат алсаңыздар болот. Ушул эле санда 2004-жылдын мыкты романы деген рубриканын алдында белгилүү жазуучу Султан Раевдин Жан жаза романы өткөн жылдын мыкты романы деп табылганын, анын китеби боюнча пикирлерин жазуучулар союзунун төрагасы Акбар Рыскулов, жазуучулар Марбайжиев, Казат Акматов айтып чыгышканын кабарлады. Аталган гезиттен ошондой эле илим доктору, профессор, Мурас фондунун башкармалыгынын төрагасы, Жусуп Баласагын атындагы улуттук университеттин профессору, Кыргыз тарых коомунун президенти Тынчтыкбек Чоротегиндин парламенттик демократия тарыхы изалып карап мүмкүнчүлүк деген макаласын окуучулар ушул менен кесип баянын соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шайлообек Дүйшөев болду Азаттыктын студиясында бүгүнкү басма сөз баяндамасы менен. Кезектеги жарым сааттык берүүбүз ушуну менен соңуна чыгып баратат. Микрофондо Рахат Кенешова. Алдыдагы жарым сааттык программада да биз түзүүдө болобуз. Кыргызстандагы аутизм проблемасы боюнча арай көз чарай талкуусун назарыңыздарга сунуштайбыз.